Dende o Partido Popular temos un claro e firme compromiso con Prego, un claro e firme compromiso que tamén lle exiximos ao Goberno Municipal que o teña. Pero moito nos tememos que isto non é así, porque a Concelleira de Economía anunciou que o 15 de xullo estaría rematado e estaría funcionando o Plan de Emprego Municipal. Máis de un mes despois, non sabemos absolutamente nada deste Plan de Emprego. E isto o que significa é que temos a máis de 100 familias que poderían estar traballando e beneficiándose deste Plan de Emprego que non o están. Temos a máis de 100 entidades, asociacións e empresas que tamén poderían estar beneficiándose deste plan de emprego que tampouco están. E o que nos tememos é que o que están é retrasando a entrada en funcionamento deste plan para poder pois acercalo o máis posible ás eleccións autonómicas. E deste xeito poder usar toda a baixeza política posible para poder beneficiar de cara ás urnas o Partido Socialista e o cabeza de lista das autonómicas.